Нурлы жол.
Мейірімді де рақымды Алланың атымен бастаймын. Армысыздар, құрметті радио тыңдармандар. Назарларыңызға Алланың нұрлы сөздері жинақталған Нұрлы жол бағдарламасын ұсынамыз. Бағдарлама аясында Құран Кәрімдегі нұрлы аяттарға жасалған жеңіл тапсырмалармен таныстырамыз. Саба сүресінің 46-шы аяты.
Бисмиллахир-рахманир-рахим. Қул иннама а'идукум бивахида. Ан такуму лиллахи масна ва фурада, сумма татафаккару. Ма бисахибикум мин джинна. إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد.
Мухаммед оларға шын мәнінде сендерге бір үгіт беремін. Алла үшін екі-екіден бір-бірден тұрындар да сосын ойланыңдар. Жолдастарында бір жындылық жоқ. Ол сендер үшін келетін қатты азапты алдын ала ескертуші ғана де. Саба сүресінің осы аятымен кейінгі аяттарында Құдай пайғамбарын адамдарға өзінің шақыру тәсілін тура айтуға міндеттейді. Бірінші жайт ретінде осы аятта былай дейді. Уа пайғамбар, халыққа шақыруының олар мен олардың қоғамдарын түзету екенін айт. Егер күнә және жамандықтардан құтылғыларын келсе, және өз істерінің қатты жазасына душар болғыларын келмесе, өздері мен қоғамды түзету үшін көтеріліс жасау керексіңдер. Алайда көтеріліс материалды дүниелік түрткілер үшін емес, Құдайға деген иман мен илахи түрткімен жасалуы керек. Егер шынайы және илахи мақсатта көтеріліс жасауға әзір болсаңдар, кез келген істен бұрын сенімдеріңді ой-пікір арқылы түзетіп, Құдай сендерді не үшін жаратты және сендерді не күтеді деп ойландар. Сонымен қатар Құдайдың өз пайғамбарын сендерге қандай мақсатпен жібергені туралы да ойланыңдар. Өз істерінің соңы туралы да жақсылап ойлануларың керек. Егер біраз ойлансаңдар, Құдайдың пайғамбарын адамдарға жол нұсқап, жетекшілік ету үшін жібергенін түсінесіңдер. Ол хазіреттің адамдарды жаман істерден тыюдан басқа мақсаты жоқ. Ондай болса, адамдарды ойлануға шақыратын адам қарсыластар оған жала жабатындай қалайша жынды болуы мүмкін. Менімен сендерге біздің одан хабарымыз жоқ. Үлкен қатерді ескертетін адам сонда жынды болғаны ма? Қоғамды түзету үшін жасалатын талпыныс барысында басқаларды күтпеуіміз керек, жалғыздың шықпас деп айтпауымыз керек. Немесе, қоғамның көпшілігі қателік жасауда біздің қолымызда не келеді деп қарап отырмауымыз керек. Керісінше, екеулеп болмаса бір-бірлеп өзімізбен қоғамды түзетуге күш салу қажет. Басқалардың немқұрайлығы бізді міндетті орындаудан тосылтпау керек дейді. Осы аяттан үйренетініміз. Отырып сөйлегеннен іс оңалмайды, көтеріліс жасау керек. Құдай жолындағы көтерілісті адамдардың саны негізгі рөл атқармайды. Маңыздысы Құдай жолындағы әрекеттің сапасы мен риясыз түрткісінде. Пайғамбар адамдардың арасында өмір сүрді. Адамдардың барлығы оны ақылды, парасатты, шыншыл, аманатшыл адам ретінде таныды. Ол хазіреттің бойында ешқандай әлсіз түс болмады. Соған қарамастан пайғамбар мүшріктерге олардың жаман істерінің салдарын ескерткен кезде оған жынды есінен адасқан деп жала жапты. Саба сүресінің 47-ші аяты.
Қул ма саалтукум мин ажрин фахуа лакум ин ажрия илля аля Аллах.
Оларға сендерден ақы тілемедім. Ол сендердікі болсын. Менің ақым Аллаға ғана тән. Ол әр нәрсеге куәде. Алдыңғы аяттың жалғасында бұл аятта да пайғамбар өзінің шақыру тәсілін адамдарға айтуға міндеттеліп, сендерге Құдай жолында жетекшілік етіп, қияметті ескерту үшін ешқандай материалды түрткім жоқ. сендерден ештене қаламаймын. Менің ресалатымнан сыйын Құдай береді. Сендерден сұраған әр бір істі орындандыр. Оның пайдасы мен үшін емес, өздерің үшін болады. Егер сендерден өзім үшін бір нәрсе сұрадым деп ойласаңдар, оның өзі тек сендер үшін ғана. Егер сендерден әхлі бейтті жақсы көріңдер деп сұрасам, бұл істінде пайдасы өздеріне қайтып келеді. Олардың соңынан ерудің нәтижесі дұрыс жолды тауып, теріс бұрмаланған жолға түспейтіндіктерінде деді. Шәкірттеріне, сендерге түсіндіргенімді жақсы оқып, менің шәкірттерімнің соңынан еріңдер дейтін ұстаз сияқты. Осы екі өтініштің пайдасы міндетті түрде ұстазға емес, шәкірттерге тиеді. Пайғамбарлардың барлығы тарих бойында адамдарға өмірдің түзу жолын үйреткен, сол үшін адамдардан сый сұрамаған жанашыр мұғалімдер сияқты болған. Осы аяттан үйренетініміз. Дін мұғалімдері адамдардан материалдық сый күтпеу керек. Олар өздерінің ештеңе күтпейтіндіктерін мәлімдеп, міндеттерін орындау арқылы халыққа бағыт бағдар беруі қажет. Құдай жолын таңдап, діни бұйрықтарды орындау арқылы пайғамбар мен Құдайдан талап етпейік. Себебі жасап жатқанымыз тек өзіміз үшін ғана. Оның Құдай мен пайғамбарға ешқандай пайдасы жоқ. Егер Құдай біздің істерімізге куә болса, кейбір адамдардың жөнсіз сөздері мен жалаларына ренжіп, неліктен Құдай жолында аянып қаламыз? Құрметті радио тыңдармандар, осымен бүгінгі бағдарламамыз аяқталды. Әуе толқынында келесі кездескенше, ұлы Алла жар болсын. Сау саламатта болыңыздар.
Иранға сапар. Алланың атымен бастаймыз. Армысыздар, құрметті радио сүйер қауым. Иранға сапар бағдарламасының кезекті бөлімін назарларыңызға сұнамыз. Систан мен Балучистан облысымен таныстыруды жалғастыра келіп, бүгінгі бағдарламаны Балуч халқымен көбірек таныстыруға арнаймыз. Бізбен бірге болыңыздар. Балучтер еркін, шыншыл, ержүрек және еңбекқор халық. Балуч халқы өздерінің қоршаған ортасындағы ерекше жағдайға байланысты өте төзімді әрі шыдамды келеді. Олар аз мүмкіндікпен де өмір сүре алады. Олардың қиыншылықтарға төзімділігі Иранның ешбір тайпасында болмауы мүмкін. Балучтер түйеге міну, мылтық ату, аңшылық, альпинизм, шөл даланы кесіп өту, жаяу жүру бойынша теңдессіз. Олар артық сөздерден ада. Олардың ойы, сөзі, істеріндегі қарапайымдылық пен тазалық ашық байқалады. Олар берген уәделерін өте маңызды санайды. Балучистан халқы өздерінің діни сенімдеріне берік халық. Балучтер қонақжайлылық тұрғысынан үлгіге айналған. Олар қонақты қарапайым болса да, ерекше ықыласпен күтеді. Археологиялық зерттеулер бойынша Балуч халқы арийлік нәсілдің бір бөлігі. Зерттеушілер арийліктер бағзы замандарда Орта Азияда Сырдария мен Амудария өзендерінің арасында өмір сүрген деп санайды. Содан соң адам санының көбеюіне байланысты немесе басқа да себептермен біздің заманымызға дейінгі шамамен 2000 жыл бұрын Орта Азиядан қоныс аударып, әр бір топ, әр түрлі жаққа жол тартып, сонда тұрақтап қалған. Осы тайпалардың бір тобы Балх пен соның атырабын аттанып, қазіргі Иранның шығыс және солтүстік шығыс аймағына қоныстанып, содан соң одан тағы бір бөлініп, Иранның батысына жол тартып, сонда көптеген тармақтарға бөлініп кеткен. Ахеменид патшалары осы аймақтар мен онда өмір сүретін халықтарды өз бақылауында ұстаған. Дари патшаның кезіндегі жазбада Парт, Герат, Хорезм, Балх пен Сент уәлаяттары Дари патшалығының құрамында болған деп жазылған. Балуч халқының осы арелік тайпалардан бөлініп шығып, солтүстік аудандардан өткеннен кейін оңтүстікке жеткендігі сөзсіз. Балуч диалектісінің ашканелік пехлеви тілі мен Сасанилер дәуірінің басындағы пехлеви тілі мен айтылуына жақындығы осы сөзіміздің дәлелі. Антропологтардың зерттеулеріндегі барлық тайпалар, соның ішінде Балуч халқының дене тұрқының сипаттамасы көрсеткендей, Балучтер мен арейліктердің нәсілдік сипаттамалары бір-біріне ұқсас әрі бірдей. Балуч халқы ирандық нәсілге тиесілі, күрт, лур мен тәжік халықтары сияқты арейлерден шыққан. Бүгделердің басқыншылығы мен Үндістан жеріне жақындығына қарамастан, олар өздерінің ұлттық мәдени ерекшеліктерін сақтап қалған. Ардақтағайын біліп жүргендеріңіз жақсы. Балуч тілі парсы тілінің ең бай диалектілерінің бірі. Ол құнды ауыз әдебиетіне ие. Иранның осы аймағындағы әдебиет көшпенді тайпалардың мәдениетіне жақын болуына байланысты және табиғатпен астасып жатқандықтан қарапайым болса да өте бай. Тарихы терең Балучтың дәстүрлі өлеңдері көшпенді өмірден бастау алып, осы халықтың тарихы мен мәдениетін ауызша түрде атадан балаға жеткізудің тәсілі болған. Балучтер әдетте соғыс, өмірге келу, о дүниеге аттану мен басқа да жағдайларға қатысты өлең шығарады. Осы өлеңдер Балучистан тарихын ұрпақтан ұрпаққа жеткізеді. Тайпалық соғыстардың тарихы, қолбасшылар мен жауынгерлерді мадақтауға арналған сезімге толы эпостар мен поэмалар түріндегі Балучтердің өлеңдері халық арасында кең таралған. Олар тайпалық өмірдің қайғылары мен қуаныштарын бекіте түседі. Осы тұрғыдан ирандық балучтер өздерінің әдебиетін қатты жақсы көреді. Өлеңдер барлық діни және дәстүрлі рәсімдерде ерекше рөл атқарып, кез келген жиынның сәнін келтіреді. Көптеген музыканттанушылар мен зерттеушілердің пайымдауынша, Иранның әртүрлі аймақтарындағы музыка немесе Иран халқының ұлттық сезімдерінің айнасы болып саналатын жергілікті музыка әралуандық тұрғысынан әлемдегі ең әдемі үлгілердің бірі. Бұл әралуандық пен әдеміліктің Иран жеріндегі мәдениет, әдебиет, әдет-ғұрыптар мен басқа да қоршаған орта факторларынан туындағандығы сөзсіз. Иранның көшпелі тайпаларының әр қайсысында ауарай жағдайы мен халықтың рухына сәйкес келетін ерекше музыка бар. Жергілікті әуендер еңбеккор халықтың таза сезімдері мен өмірінің шағын бейнесі. Олар өз аймақтары мен ауылдарында үлде мен бүлдеден ада қарапайым өмір сүреді. Жергілікті музыканы шығарушылар шын мәнінде бір тайпаның барлық адамдары. Бәрінен әдемісі, Иранның әртүрлі аудандарындағы барлық музыкалар өз ара қарым-қатынас пен жалғастыққа ие. Балучистан музыкасы шығыста танымал ең көне музыка түрлерінің бірі. Бұл аймақтың музыкасы өзіне ғана тән тәуелсіздік пен ерекшеліктерге ие екендігіне қарамастан, Үндістан, Пакистан, Ауғанстан мен Хорасанның музыкасы мен ортақ тұстары көп және бірдей рухқа ие. Балучистан аймағының қатаң табиғаты құштарлыққа толы қозғалмалы болғанына қарамастан, тереңдігі зор музыканың бір түрін тудырды. Бұл музыка адам мен жаратушы арасындағы терең рухани байланысты көрсетеді. Балучтердің музыкасына қатысты, музыка халық өмірінің ажырағысыз бөлігі деп айтуға болады. Әрбір балучтың өмірі туғаннан өлгенге дейін музыкамен астасып жатыр. Балучистан музыкасының бір бөлігі өлеңмен қоса айтылады. Әуенмен бірге оқылатын өлеңдердің мәтінін лирикалық және эпостық жырлар, тарихи оқиғалар мен әлеуметтік жайттар құрайды. Бұл шын мәнінде музыкалық сүйемелдеу мен жыр айту болып табылады. Балучистанда ақын деп тек өлең шығаратын адам демес, өлеңді бір музыкалық аспаппен орындайтын адамды айтады. Балуштық ақындар бұрынғы заманда тарихи эпостық оқиғаларды жырлап қана қоймаған, оқиғалардың өзіне де әсер етіп отырған. Балуштер әртүрлі рәсімдерге байланысты әртүрлі әндерді орындап отырған. Мысалы, ата-ана, бауыр, қарындас, жолдас сияқты жақындардан жырақта болу, тіпті отаннан алыста болу тақырыбында оқылатын өлеңдер лику және захирук деп аталады. Балуштық өлеңдер кең ауқымдылығына байланысты Иранның әдеби байлығының бірі болып саналады. Балуштердің жергілікті өлеңдері көбінесе үйлену тойы мен діни мерекелерде жергілікті музыкалық аспаптардың сүйемелдеуімен оқылып орындалады. Ардақта ғайын бағдарламаның соңғы бөлігін Балучистандағы Бакухлат қорығының ерекшеліктерімен таныстыруға арнаймыз. Бакухлат өзенінің сағасы Балучистанның оңтүстік шығыс жағында орналасқан. Бұл аймақ шығыста Пәкістан елімен, оңтүстікте Оман теңізімен, батыс пен оңтүстікте басқа өзендердің сағаларымен шектесіп жатыр. Бакухлат өзені аймақтағы алқаптарды басып өткеннен кейін Гватер шығанағына келіп құяды. Аймақтың жалпы аумағы шамамен 30 мың шаршы шақырым. Оның шамамен 7 мың шаршы шақырымы алқапты далалар, қалғаны таулы жерлер. Бакухлат аймағының қоршаған орта тұрғысынан маңыздылығын назарға ала отырып, әсіресе ондағы өзендерде қолтырауындардың болуына байланысты осы аймақтың шығыс бөлігі қорғалатын аймақ болып жарияланды. Ылғалдықпен қамтамасыз ету көздері Үнді мұхиты мен Оман теңізінің аралуандығына байланысты, Бакухлат өзенінің сағасындағы жауын шашын Иранның басқа аймақтарынан өзгеше, тіпті Балучистанның солтүстік аймақтарынан да ерекшеленеді. Бұл аймақтың қоршаған орта ерекшеліктерінің бірі онда қолтырауындардың болуы. Жергілікті тілде қолтырауын пузекуто, яғни қысқа мұрын деген атпен әйгілі. Мұндай жануар қазіргі таңда әлемнің басқа жерлерінде толық жойылған немесе олардың саны шектеулі. Мұнымен қоса аталмыш аймақ ерекше әрі біртума экожүйелерден құралған. Онда Иранның басқа аймақтарында кездеспейтін өсімдік пен жануарлардың алуан түрі тіршілік етеді. Сондықтан бұл аймақ далада, тауда, өзендер мен теңізде тіршілік ететін сирек кездесетін жануарларды зерттеу үшін жақсы мүмкіндік береді. Бакухлат өзені сағасының өсімдік жамылғысы салыстырмалы түрде шұрайлы. Балучистанның оңтүстігінен басқа жерлердегі өсімдіктердің түрлерін Иранның басқа жерлерінен де көруге болады. Осымен бүгінгі бағдарламамыз аяқталды. Әуе толқынында келесі кездескенше сау, саламатта болыңыздар.
ای عزیزترین عزیزان، ای سرودی عاشقانه، سرزمین محبوب من، شعر پاک لاله هایی، لاله هایی جاودانه، سرزمین محبوب من، تو امید بودن من، از بهارانت بقایم، با صدای بودن تو از سکوت خود رهایم، با صدای بودن تو از سکوت خود رهایم.
Абайдың 17-ші сөзі. Қайрат, ақыл, жүрек үшеуі өнерлерін айтысып, таласып келіп, ғылымға жүгініпті. Қайрат айтыпты: «Эй ғылым, өзің білесің ғой, дүниеде еш нәрсе менсіз кәмелетке жетпейді ғонын. Әуел өзіңді білуге, ерінбей, жалыппай үйрену керек. Ол менің ісім. Құдайға лайықты ғибадат қылып, ерінбей, жалыппай орнына келтірмекте менің ісім. Дүниеге лайықты өнер, мал тауып, абыйыр мансапты еңбексіз табуға болмайды. Орынсыз, болымсыз нәрсеге үйір қылмай, бойды таза сақтайтұғын. Күнәкарлықтен, көрсе қыздар жеңілдіктен, нәпсі шайтанның азғыруынан құтқаратұғын. Адасқан жолға бара жатқан бойды қайта жиғызып алатұғын мен емес пе? Осы екеуі маған қалай таласады?» депті. Ақыл айтыпты: «Не дүниеге, не ақиретке, не пайдалы болса, не залалды болса, білетұғын мен. Сенің сөзіңді ұғатұғын мен. Менсіз пайданы іздей алмайды екен, залалдан қаша алмайды екен, ғылымды ұғып үйрене алмайды екен. Осы екеуі маған қалай таласады? Менсіз өздері неге жарайды?» депті. Онан соң жүрек айтыпты: «Мен адамның денесінің патшасымын. Қан менен тарайды, жан менде мекен қылады. Менсіз тіршілік жоқ. Жұмсақ төсекте, жылы үйде тамағы тоқ жатқан кісіге төсексіз кедейдің, тоңып жүрген киімсіздің, тамақсыз аштың күй жайы қандай болып жатыр екен деп ойлатып, жанын ашытып, ұйқысын ашылтып, төсегінде дөңбекшітетұғын мен. Үлкеннен ұят сақтап, кішіге рақым қылдыратын мен. Бірақ мені таза сақтай алмайды, ақырында қор болады. Мен таза болсам, адам баласын алаламаймын. Жақсылыққа елжіреп, ерейтұғын мен. Жаманшылықтан жиреніп, тулап кететұғын мен. Әділет, ныса, ұят, рақым, мейірбаншылық дейтұғын нәрселердің бәрі менен шығады. Менсіз осылардың көрген күні не? Осы екеуі маған қалай таласады?» депті. Сонда ғылым бос шеуінің сөзін тыңдап болып айтыпты: «Ей Қайрат, сенің айтқаныңның бәрі де рас. Ол айтқандарыңнан басқа да көп өнерлеріңнің бары рас. Сенсіз болмайтұғыны да рас. Бірақ қаруыңа қарай қаттылығың да мол, пайдаң да мол, залалың да мол. Кейде жақсылықты берік ұстап, кейде жамандықты берік ұстап кетесің. Соның жаман» депті. «Ей ақыл, сенің айтқандарыңның бәрі де рас. Сенсіз еш нәрсе табылмай тұғыны да рас.
жараткан таңырына де сен тантасың. Жаралған екі дүниенің жайында сен білесің. Бірақ соны мен тұрмайсың. Амал да, айла да, бәрі сенен шығады. Жақсының, жаманның екеуінің де сүйенгені сен. Екеуінің де іздегенін тауып беріп жүрсің. Соның жаман депті. Сен үшеуіңнің басыңды қоспақ менің ісім депті. Бірақ сонда билеуші, әмірші, жүрек болса жарайды. Ақыл, сенің қырың көп. Жүрек сенің... Ол көп қырыңа жүрмейді. Жақсылық айтқанына жаны діні құмар болады. Көнбек түгіл қуанады. Жаманшылық айтқаныңа ермейді. Ермек түгіл жиреніп, үйден қуып шығарады. Қайрат, сенің қаруың көп, күшің мол. Сенің де еркіңе жібермейді. Орында іске күшіңді аятпайды. Орынсыз жерге қолыңды босатпайды. Осы үшеуің басыңды қос. Бәрін жүрекке билет деп, ұқтырып айтушының аты ғылым екен. Осы үшеуің бір кісіде менің айтқанымдай табылсаңдар, табанының топырағы көзге сүртерлік қасиетті адам сол. Үшеуің ала болсаң, мен жүректі жақтадым. Құдайшылық сонда, қалпыңды тазасақ та, Құдай тағала қалпыңа әрдайым қарайды деп, кітаптың айтқаны осы депті.
Thank you.